Esperanto avec plaisir, leçon 42. Jen la letter portisto. Vortoi por la leziono.
Al porti. Ce. Ciam. Doni. Farite. Iu. Ja. Letter chesto. Letter portisto. Malplenigi. Multai libroi. Pacajo, papero.
Postmandato, registrita, reclam papero, ricevi, rimarchi, samtempe, sendi, signorino, scribilo, sonorighi, subscribi, sumo, tiu. Clarigoi. Letter portisto. Postmandato. Reclam papero. Letter chesto. Tio estas bona. Tiu libro estas blua. Tiu schranko estas alta. Tiun someron mi ferios. Dialogo, letter portisto cae Elena. Iu sonorigas ce la pordo. Elena malfermas la pordon cae vidas la letter portiston. Bonan tagon, signorino. Ciu vi estas signorino Cole?
Bonan tagon, signoro. Yes, ja, mi estas signorino Cole.
Mi havas registritan letteron por vi, cae samtempe mi alportis tiuin du letteroin cae tiun malgrandan pacajon. Ciu vi povas subscribi tiun paperon? Jen scribilo.
Dankon. Kie mi devas subscribi? Ah, jes, mi vidas.
Vi ciam ricevas multain postajoin. Estas ancau postmandato por vi. Jen la sumo. Bonvolu subscribi ancau gin.
Jen farite. Mi desiras sendi leteron. Ciu mi povas doni gin al vi?
Yes, compreneble. Mi rimarcis che estas multae reclam paperoi en via lettercesto. Vi devus malplenigi gin. Traduku. Kial cae kie mi devas subscribi?
La letter portisto alportis tion letteron antau du tagoi.
Mi ricevis tion registritan letteron antau hierau.
Si samtempe mangis panon cae carotoin.
Mi rimarcis che vi ciam ricevas vian revuon jaude.
Via letter chesto estas plena. Vi devas malplenigi gin.
Li ricevis tiun pacajon ci matene cae sendis unu ci vespere.
Iu venis je la decunua, se tio ne estis la letter portisto.
Ni vidis iun malantau la domo.
Ne forgesu subscribi tion paperon antau la dexes.